σημερινή ομιλία είναι κάπως πάλι έχει βαθύ περιεχόμενο πνευματικό, αλλά είναι πιο απλή, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, και έτσι θα την καταλάβετε καλύτερα. Περί δευτέρας εργασίας του ανθρώπου. Μας έλεγε στην προηγούμενη ομιλία πόση σημασία έχει η μνήμη του θανάτου, πόσο ευεργετικό είναι αυτό το πράγμα για την πνευματική ζωή και τι αποτελέσματα φέρνει. Μετά τ' αυτήν την περί θανάτου θεωρία υπάρχει άλλη εργασία. Μετά από αυτά που είπε για το θάνατο υπάρχει μια άλλη εργασία. Όταν ο άνθρωπος περιπατών καλός με τα εναρέτου πολιτείας φτάσει να αναβεί τη βαθμίδα της μετανοίας, όταν κάποιος αγωνίζεται πνευματικά και προχωράει καλά και φτάσει στο σκαλοπάτι της μετάνοιας και πλησιάζει να γευθεί την εργασία της θεωρίας, έτσι μας είπε στο προηγούμενο, ότι από τη μετάνοια μπορεί να φτάσει στη θεωρία, να έχει εμπειρίες πνευματικές, και φτάνει να γευθεί δια της Θείας Χάριτος τη γλυκύτητα της γνώσης του Αγίου Πνεύματος. Η πιο υψηλή, η πιο σπουδαία εμπειρία είναι όταν κανείς δεχθεί τη χάρη του Θεού μέσα του και αντιληφθεί την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος επάνω του. Εμείς είμαστε χοντροειδή πλάσματα. Κανονικά θα έπρεπε όλοι να καταλαβαίνουμε πότε έχουμε τη χάρη του Θεού μέσα μας, πάνω μας, και πότε φεύγει. Την έχουμε όταν έχουμε τον αγώνα το σωστό. Φεύγει όταν πέφτουμε στις αμαρτίες. Όταν λοιπόν φτάσει να γευθεί την ενέργεια της Θείας Χάριτος με τη γνώση του Αγίου Πνεύματος, το Αγίο Πνεύμα καταλαβαίνει ότι πάνω του έχει Πνεύμα Άγιο, άρχεται προηγμένως να βεβαιώνεται περί της προνοίας του Θεού. Ποια είναι τώρα τα αποτελέσματα? Έρχεται η χάρη σε πάνω στον άνθρωπο και βεβαιώνεται πια ότι ο Θεός είναι από πάνω του, τον προστατεύει. Είναι κάτω από τη Θεία πρόνοια. Έχει βεβαιότητα γι' αυτό. Δεν έχει καμία αμφιβολία. Την πρόνοια που έχει ο Θεός όχι για τον κόσμο απλά γενικά, για όλους τους ανθρώπους, αλλά για τον ίδιο αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και εντεύθεν φωτίζεται εκ της Θείας Αγάπης. Και τότε ανάβει μέσα του η θεϊκή αγάπη, η αγάπη προς το Θεό. Και θαυμάζει δια τη σύσταση των λογικών όντων, δια την πολλήν του Θεού περί αυτών επιμέλεια. Και τότε ο άνθρωπος θαυμάζει, απορεί, έτσι, για τα λογικά όντα. Πώς είναι τα όντα τα λογικά και πώς ο Θεός έχει φροντίδα για όλα τα όντα. Και εντεύθεν άρχεται η μεταγλυκύτητος πύρωσης της αγάπης Θεού. Και αφού συμβούν αυτά που είπε προηγουμένως, αρχίζει να πυρώνεται, παίρνει φωτιά η καρδιά του από την αγάπη προς τον Θεό. Ή της ανάπτει στην καρδία αυτού και καίει τα πάθη της ψυχής και του σώματος. Ανάβει μέσα στην καρδιά του η θεϊκή αγάπη, η φωτιά αυτή, και αυτή καίει τα πάθη και τις αμαρτίες του. Ταύτη δε τη δύναμη αισθάνεται της όταν ερευνά πάσας τας φύσης των όντων. Αυτή τη δύναμη, λέει, την αισθάνεται όταν ο άνθρωπος ερευνά τις φύσης των όντων. Τα όντα δηλαδή. και όσα προσβάλλουσιν εις αυτόν, και ότι έρχεται σε επαφή με τον άνθρωπο και διακρίνει πνευματικός τας αιτίας αυτού, και τότε καταλαβαίνει τις αιτίες γιατί και πώς είναι ο περιβάλλον κόσμος. Όθεν διαπολής και θείας αυτής επιμελίας, και επομένως συμπέρασμα με πολλή επιμέλεια, τέτοια επιμέλεια και της καλής αυτού συνειδήσεως, άρχισε να κινείται εις θείον έρωτα, αφού είναι τόσο σοβαρά απασχολημένος με τα πράγματα του Θεού, τότε αρχίζει μέσα του να ανάβει ένας έρωτας θεϊκός. Και μεθά αμέσως ως διήνου και παραλύονται τα μέλη αυτού. Και μεθάει τότε, όπως ακριβώς σημαίνει στους μεθυσμένους που πίνουν κρασί, και παραλύουν τα μέλη του. Δεν αντέχει. Και μένει η διάνοια αυτού εκπλητωμένη, και μένει έκπλητος ο νους του από αυτά που αισθάνεται, από αυτά που βιώνει. Και εχμαλωτίζεται η καρδία αυτού πίσω του Θεού. Και εχμαλωτίζεται η καρδιά του πίσω από το Θεό, δηλαδή με την πραγματικότητα αυτής της θεοκοινωνίας, της κοινωνίας με το Θεό. Και όσον ενδυναμούνται εσωτερική αυτού αισθήσεις, και όσο δυναμώνουν αυτές οι αισθήσεις εσωτερικές, διότι αυτά είναι διεργασίες εσωτερικές, τόσο τον ενδυναμούνται και η θεωρία αυτή. Τόσο δυναμώνεται αυτή η θεωρία, βλέπει πράγματα που δεν μπορεί να τα δει κανείς με τους σωματικούς οφθαλμούς. Και όσον αγωνίζεται έτης και πολιτεύεται καλός και απασχολείται στην ανάγνωση και στην προσευχή, και όσο αγωνίζεται κανείς, πολιτεύεται καλά, ζει σωστά δηλαδή, και ασχολείται με τη μελέτη την πνευματική και με την προσευχή, το σου τον στερεούται εις αυτόν και η δύναμη σε αυτή. Τόσο περισσότερο στερεώνεται αυτή η εσωτερική πνευματική δύναμη, εμπειρία που. Εν αληθεία σας λέγω, ο αδελφοί, ότι στη αυτήν περίσταση μόλις ενίοτε αισθάνεται έτσι εν αυτόν. Σε αυτήν την περίσταση, λέει, ίσα που καταλαβαίνει κανείς τον εαυτό του, σαν να είναι εκτός εαυτού, όπως λέει ο Παύλος, στην εμπειρία που είχε, που είδε τον Παράδεισο, που ηρπάγει εις τον Παράδεισο, είτε εντός του σώματος ή εκτός του σώματος, δεν ξέρω. Ήμουνα μέσα στο σώμα μου. Ήμουνα εκτός του σώματος. Εγώ δεν ξέρω, λέω, ο Θεός ξέρει. Εκείνος έπαθε τα θεία. Έπαθε τα θεία. Εν αληθεία σας λέγω, αδελφοί, ότι στη αυτήν περίστασιν μόλις ενίοτε αισθάνεται τη σε αυτόν. Σε αυτήν την περίπτωση, βλέπετε, μιλάει εξ εμπειρίας. Εμάς μας φαίνονται αυτά κινέζικα, δεν μας λένε τίποτα, γιατί δεν έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Αλλά ο Άγιος Ισαάκ τα έζησε αυτά. Και άλλοι Άγιοι τα έζησαν και τα περιγράφουν. Αυτά που ζήσανε τα περιγράφουν. Μόνο ίσα-ίσα που καταλαβαίνει κανείς τον εαυτό του, ότι υπάρχει, ότι είμαι αυτός. Σαν να χάνει την συνείδηση, την αυτοσυνειδησία του, διότι ζει σε ένα άλλο επίπεδο. Και ότι φορεί τούτο το σώμα. Φοράει σαν ένα ρούχο. Το φοράς, το πετάς. Δηλαδή αισθάνεται ότι μόλις αισθάνεται τον εαυτό του και ότι φοράει αυτό το σώμα. Αλλά δεν γνωρίζει ότι βρίσκεται σε τούτον τον κόσμο και δεν γνωρίζει ότι βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Διότι αισθάνεται ότι είναι σε έναν άλλο κόσμο και πράγματι είναι στον κόσμο της εμπειρίας, της θεοπτικής εμπειρίας, της θεωρίας του Θεού. Αυτή είναι η αρχή της πνευματικής θεωρίας ή της συμβαίνει στον άνθρωπο. Αυτή είναι το αρχικό στάδιο της θεωρίας που συμβαίνει στον άνθρωπο. Αυτή είναι η αρχή πασών των αποκαλύψεων της διανοίας. Αυτό είναι αρχή των αποκαλύψεων του νου. Ο νους δηλαδή αρχίζει από τώρα, από αυτή την εμπειρία την πρώτη, να έχει αποκαλύψεις. Εξ αυτής αυξάνει και ενδυναμούται η διάνοια κρυπτός εις τα πνευματικά. Αυξάνει, δυναμώνεται η διάνοια κρυφά ως προς τα πνευματικά. Και εκ ταύτης μεταβαίνει στα λοιπάς θεωρίες και μετά από αυτό μεταβαίνει, πηγαίνει και σε άλλες θεωρίες. Έτινες υπευαίνουσε την ανθρωπίνη φύση που ξεπερνά την ανθρώπινη φύση τα συνηθισμένα. Και λέγω εν συντόμω ότι δι' αυτής επέρχονται στον άνθρωπο άπεσε θεία θεωρία και αποκαλύψει του Αγίου Πνεύματος. Από αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να έχει τις αποκαλύψεις αυτές που δίδει το Άγιο Πνεύμα, τας οποίας δέχονται οι Άγιοι εις τούτον τον κόσμο. Αυτές οι αποκαλύψεις είναι των Αγίων ανθρώπων που είναι ακόμη στον κόσμο αυτό. Αν έχετε συναστραφεί κανέναν από τους Αγίους, τους νεοτόρους, θα σου πούνε ότι ήμουνα εκεί, έγινε αυτό, έγινε το άλλο. Έτσι, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος που ήταν σε ένα σπήλαιο εκεί του Αγίου Δαβίδ και προσευχότανε και ξαφνικά από δαιμονική ενέργεια γέμισε το σπήλαιο από σκορπιούς και ερχόντανε να τον πλησιάσουν, να τον δαγκώσουν. Και αυτός έκανε έτσι με ένα ραβδί, έναν κύκλο και του λέει μέχρι εκεί θα πάτε, δεν θα πλησιάσετε σε μένα. Και αυτοί πήγαιναν μέχρι εκεί, όπως ξέρετε έχει μια ουρά ο σκορπιός και κάναν την ουρά έτσι, αλλά δεν περνάγανε το όριο που τους έβαλε. Ήτανε ενέργεια δαιμονική, αλλά κατά παραχώρηση του Θεού τα είδε αυτά ο Άγιος Ιάκωβος για να δυναμωθεί στην πίστη του στον αγώνα που έκανε. Έτσι λοιπόν είναι αποκαλύψεις του Αγίου Πνεύματος τις οποίες δέχονται οι Άγιοι άνθρωποι από τον παρόντα κόσμο, από τώρα ακόμη ενώ είναι ζωντανοί. Και όσα άλλα χαρίσματα και αποκαλύψεις δύναται να γνωρίσει η ανθρώπινη φύση εις ταύτην τη ζωή. Και όλες οι άλλες αποκαλύψεις που μπορεί, είναι σε θέση να γνωρίσει η ανθρώπινη φύση ενώ ακόμη βρίσκεται στη ζωή. Αυτή είναι η ρίζα της αισθήσεως ημών την οποία ο ημέτερος δημιουργός ενέβαλε σε εμάς. Αυτή είναι η ρίζα. Το έχουμε δηλαδή εκ της φύσεως, εκ της δημιουργίας αυτό το πράγμα, μας το έδωσε ο Θεός σαν δώρο με τη δημιουργία. Μακάριος λοιπόν ως της φυλάξει και αυξήσει τούτων των καλών σπόρων όταν πέσει στη γη της καρδίας αυτού. Είναι ευτυχής αυτός ο οποίος θα φυλάξει, θα διατηρήσει αυτό τον καλό σπόρο που βρίσκεται μέσα στην καρδιά του και δεν διασκορπίσει αυτόν δια της προσπαθίας των ματαίων και παρεχομένων πραγμάτων και δεν τον σκορπίσει με το να ασχολείται με μάταια και φθαρτά πράγματα. Το δε Θεό ημών ή η δόξα εις τους αιώνας αμήν. Εις τον Θεό μας ανήκει η δοξολογία εις τους αιώνες. Αμήν. Να πάμε και στον... ...41ο λόγο, που είναι έτσι κάπως πιο βατός. Υπάρχει αμαρτία ή της γίνεται από ασθένεια στην οποία έρχεται ο άνθρωπος αθελήτως. Υπάρχει, λέει, ένα είδος αμαρτίας που γίνεται στον άνθρωπο αυτή η αμαρτία, την κάνει ο άνθρωπος από ασθένεια, από δυναμία. Δεν είναι τόσο δυνατός πνευματικά. Και το κάνει αυτό αθελήτως. Δεν το κάνει εσκεμμένα ή θελημένα, αθελήτως. Υπάρχει αμαρτία η οποία γίνεται θεληματικός και από άγνοια. Υπάρχει κάποια άλλη αμαρτία η οποία γίνεται με τη θέληση του ανθρώπου και από άγνοια. Έτσι, τα ξέρουμε αυτά. Υπάρχει και αμαρτία την οποία πράττει της έκτινος περιστατικού. Και υπάρχει και αμαρτία που γίνεται με τη συγκυρία. Χωρίς να το θέλει, χωρίς να το σκέφτεται, χωρίς να το περιμένει, μπλέκεται σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να είναι και αμαρτωλή. Και πάλι γίνεται αμαρτία της διαμονής σε αυτήν την αμαρτία. Και γίνεται και αμαρτία, άλλη αμαρτία γίνεται, με το να παραμένει κανείς αμετανόητος την αμαρτία που κάνει. Και της εις των κακών συνηθίας, διότι έχει συνηθίσει. Έχει συνηθίσει να αμαρτάνει. Έχει συμφιλειωθεί, έχει συνηθίσει την αμαρτία, του γίνει δευτέρα φύσης. Η συνήθεια είναι σαν δευτέρα φύσης. Και όλοι ούτι οι τρόποι και τα είδη των αμαρτιών, αν και είναι άξι μέμψιος, διαφέρουν όμως απαλλήλων κατά σύγκριση ως προς την τιμωρία καθώσουν. Όλα αυτά που είναι αμαρτίες βέβαια διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την τιμωρία, καθώσουν ο ένας τρόπος είναι μεγαλύτερος του άλλου, διότι άλλο βάρος έχει μία αμαρτία, άλλο η άλλη αμαρτία. Και επομένως και η τιμωρία θα είναι ανάλογη με την αμαρτία. Και του μεν ενός τρόπου η μέμψης υπάρχει μεγαλύτερα και μετακόπου γίνεται ευπρόδοξη μετάνοια. Σε μία περίπτωση οι τύψεις, οι ενοχές, η κατακριτέα αμαρτωλή πράξης είναι μεγάλη και με πολύ κόπο μπορεί κανείς να μετανοήσει. Του δε άλλου η μετάνοια και συγχώρεση υπάρχει ευκολότερα. Σε άλλη περίπτωση η μετάνοια και συγχώρεση είναι ευκολότερη. Καθώς ο Αδάμ και η Εύα και ο Όφης ήμαρτον και πάντες μεν έλαβαν παρά Θεού την αμοιβή της αμαρτίας, αλλά με μεγάλη διαφοράν εκκληρονόμησαν την κατάραν. Και όπως λέει στον Αδάμ και στη Εύα και στο διάβολο, όλοι αυτοί αμάρτησαν, αλλά έλαβαν ανάλογη τιμωρία ο καθένας. Έτσι συμβαίνει και στους υιούς και απογόνους αυτούς. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς τους ανθρώπους, μόλις τα απόγονη του Αδάμ και της Εύας. Έκαστος κατά την προαίρεση αυτού και τον οποίον έχει πόθον στην αμαρτία, λαμβάνει και την σφοδρότητα της κολάσεως. Ο καθένας λέει σύμφωνα με την προαίρεσή του, σύμφωνα με τον πόθο που έχει για την αμαρτία, παίρνει ανάλογη τιμωρία. Εάν δεν τις θέλει, δεν θέλει με να πράξει την αμαρτία, από δε την αμέλεια αυτού την οποία έχει στην αρετή, έρχεται βιαίως προς εκείνη. Αν κάποιος δεν θέλει να κάνει την αμαρτία, αλλά είναι αμελής όμως, δεν φροντίζει, είναι τεμπέλης. Και τότε η αμαρτία τον βιαίως τον σπρώχνει. επειδή δεν καταγίνεται εις ταύτην, επειδή ο ίδιος δεν έχει τη θέληση να ασχοληθεί με την αμαρτία, αν και βαρυφαίνεται σε αυτόν το να βρίσκεται στην αμαρτία, γιατί παρότι δεν του αρέσει, του φαίνεται βαρύ να βρίσκεται μέσα στην αμαρτία, αλλά όμως η κόλαση σε αυτού είναι βαρία, έχει τιμωρία βαριά. Γιατί είπαμε έρχεται βιαίως προς την αμαρτία. Εάν συμβεί στην ακατηγινόμενο στην αρτή να πειραχθεί από τη αμάρτημα, τώρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αγωνίζονται, έχουν ένα αγώνα, κάνουν ένα αγώνα, μια προσπάθεια, και αν συμβεί να πέσει σε κάποιο αμάρτημα αυτός ο άνθρωπος, τότε το έλεος του Θεού είναι κοντά του, το έλεος του Θεού είναι πλησίον αυτού, ή να καθαρίσει αυτόν. Βλέπετε τη φιλανθρωπία του Θεού. Αρκεί να μην το θέλει κανείς και να επιμένει στην αμαρτία και να πέσει ακόμη, λέει, το έλεος του Θεού είναι κοντά του. Άλλη είναι η αιτία της αμαρτίας ή της γίνεται όταν ο άνθρωπος ευρεθεί να επασχολείται και να επιμένει στην εργασία της αρετής. Έχει άλλο νόημα, άλλη σημασία έχει η αρετή όταν ένας άνθρωπος ασχολείται και επιμένει και αγωνίζεται για την αρετή. Προσέχω νύχτα και ημέρα, κάθε μέρα και κάθε νύχτα, συνεχώς δηλαδή προσέχει να μην πέσει την αμαρτία, αλλά διά την άγνοια εκ τινών πραγμάτων εναντίον συνδόν της αρετής, αλλά από την άγνοια για μερικά πράγματα που είναι αντίθετα προς την αρετή, ή εκ των κυμάτων των παθών, ή από τα κύματα που κινούν τον εσωτερικό του κόσμο τα πάθη, των διαγερωμένων πάντοτε στα μέλη αυτού, τα οποία πάθη κινούνται στα μέλη του, στο σώμα του ανθρώπου, ή δια την τροπή, είτε ενδέχεται να συμβεί σε αυτόν πρωτοκειμήν του αυτεξουσίου αυτού, είτε δια την τρεπτικότητα, τη ροπή που έχει ο άνθρωπος για να δοκιμαστεί, να διαπιστωθεί το αυτοεξούσιο του ανθρώπου, κλείνει οι πλάξεις του ζυγίου αυτού ολίγων στα αριστερά. Τότε η ζυγαριά, το ζύγι κλείνει προς τα αριστερά και ελκόμενος υπό της ασθενείας του σώματος πίπτει εις εν είδος αμαρτίας, και τότε επειδή έχει σωματική ασθένεια πέφτει σε ένα είδος αμαρτίας για την οποία λυπείται και αδειμονεί και στενάζει με τα πόνο ψυχής. Για την αμαρτία αυτή λυπείται, αδειμονεί, στενάζει με πόνο, για την ταλαιπωρία νίτη συνέβη αυτό υπό των εχθρών. Για την ταλαιπωρείται, στενάζει για την ταλαιπωρία που έγινε σε αυτόν από τους εχθρούς. Δηλαδή από εδώ και πέρα δηλαδή μας εξηγεί πώς μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος, και οι αγωνιζόμενοι και οι μη αγωνιζόμενοι, αλλά αλλιώς είναι οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι, αυτοί μπορούν και να μετανοήσουν. Οι μη αγωνιζόμενοι όταν πέσουν μπορεί και να βουλιάξουν. Άλλη δεν είναι η αμαρτία ή της γίνεται όταν ο άνθρωπος ευρίσκεται χάβνος και αμελεί στην εργασία της αρετής. Άλλη είναι η αμαρτία όταν ο άνθρωπος είναι αμελής, χάβνος, έτσι, πλαδαρός ως προς την αρετή, καθόλου σε εγρήγορση και ετοιμότητα. Και εγκαταλειπών παντελώς την οδόν της αρετής, όταν είναι έτσι τεμπέλης, ράθυμος και έχει εγκαταλείψει εντελώς τον δρόμο της αρετής, και δραμών ως δούλος στην υπακοή της Σιδωνής παντός αμαρτήματος και σαν ένας δούλος που υπηρετεί τυφλά την Ιδωνή και κάθε αμάρτημα προκαλεί η Ιδωνή, δεικνύει ζήλων πώς να εφεύρει τέχνας και μηχανάς προς ολόκληρον απόλαυση της αμαρτίας. Τότε δείχνει ένα ζήλο πώς θα αμαρτήσει περισσότερο, πώς θα προκαλέσει μεγαλύτερη αμαρτωλή ειδονή στον εαυτό του. Και υπάρχει έτοιμος, όπως ο δούλος της εκτελέσει μελός το θέλημα του εχθρού αυτού. Και είναι έτοιμος σαν ένας δούλος. Οι δούλοι δεν είχαν προσωπικότητα. Ό,τι έλεγε το αφεντικό. Έτσι λέει και αυτός, αφού είναι δούλος, ό,τι του προστάξει η εσωτερική του αμαρτωλή διάθεση. Και ετοιμάσει τα μέλη αυτού όπλα του διαβόλου. Και κάνει τότε τα μέλη του να είναι όπλα του διαβόλου, που στρέφονται στον ίδιο τον εαυτό του. Χωρίς ποσός να θυμηθεί τη μετάνοια, χωρίς καν να σκεφτεί τη μετάνοια, μήτε να πλησιάσει στην αρετή, ούτε να πλησιάσει να προσεγγίσει την αρετή, μήτε να πάψει και να κάνει τέλος της ολεθρίας αυτού σωδού, ούτε να σταματήσει αυτό τον κατήφορο, να βάλει ένα τέρμα σε αυτόν τον κατήφορο. Τώρα, άλλη είναι η αμαρτία ή της γίνεται εξολισθήματος. Μπορεί ένας άνθρωπος να μην θέλει, να μην συνειδητά δηλαδή, να μην κάνει το χατήρι του διαβόλου ούτε των παθών του, αλλά να γλιστρήσει και να πέσει στην αμαρτία. Όπερ ενδεχόμενον ή να συμβώσει είναι σχεδόν της αρετής, ως λέγουσιν οι πατέρες. Γιατί λένε οι πατέρες ότι μπορεί, είναι ενδεχόμενο, μπορεί να συμβεί έτσι να γλιστρήσει κανείς την αμαρτία. Ότι στο δρόμο της αρετής ευρίσκονται εκπεσμοί και εναντιώσεις και αναγκασμοί και τα του της όμοι. Διότι στο δρόμο της αρετής μπορεί να γλιστρήσει κανείς, όπως κανείς όταν βαδίζει σε έναν τόπο που δεν τον ξέρει, μπορεί να γλιστρήσει, να πέσει, να χτυπήσει. Και άλλη τέλος είναι η πτώση της ψυχής και ολόκληρος απώλεια και τελεία εγκατάληψης. Και άλλη αμαρτία είναι να πέσει η ψυχή τόσο χαμηλά, να αισθάνεται εγκαταλελειμμένη, δεν έχει τη στήριξη πια του Θεού. Εκ τούτο λοιπόν γίνεται φανερόν ότι αν όταν πέσει της δεν πρέπει να λησμονεί παντελώς την αγάπη του Ιδίου Πατρός. Από αυτό φαίνεται ότι όταν κανείς πέσει δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να ξεχάσει ότι υπάρχει η αγάπη του Πατέρα, η οποία είναι σε θέση να τον οδηγήσει πίσω, να μετανοήσει και να επιστρέψει. Αλλά αν συμβεί να πέσεις διάφορα παραπτώματα, ας μη αμελεί το καλόν και κάνει στάση του δρόμου της αρετής. Αλλά άμα πέσει σε διάφορα παραπτώματα, να φροντίσει όμως πάρα τα αυτά να κάνει το καλό και να σταματήσει στη στάση του δρόμου της αρετής, αλλά και όταν νικάται και πίπτει, πάλι ας εγείρεται. Πόσο ρεαλιστικά. Και όταν πάλι πάρα τα αυτά νικάται και πέφτει, να σηκωθεί. Και ας παρίσταται στον κατά τον εχθρό αυτού αγώνα και να πάει μπροστά στον αγώνα κατά τον εχθρό του και ας βάλει καθεκά στην ημέρα να αρχίνει στα θεμέλια της καταστραφής οικοδομής και να βάλει αρχή να κάνει καινούργια θεμέλια στο οικοδόμημα που γκρεμίστηκε. Έχουν μέχρι της εξόδου αυτού εκ τούτου του κόσμου εις το στόμα των προφητικών λόγιων. Μέχρι να φύγει από τον κόσμο αυτό, να έχει στο στόμα του το λόγο του προφήτου. Να μην χαρεί ο εχθρός μου ότι έπεσα, διότι εγώ πάλι γύρομαι. Να μην δώσω την ευκαιρία στον εχθρό μου, το διάβολο, να χαρεί που έπεσα, να πει τι ωραία, σε έριξα τώρα, αλλά εγώ θα σηκωθώ πάλι. Και αν καθίσω εις το σκότος και αν πάω και βαδίσω σε ένα σκοτεινό μέρος, ο Κύριος θέλει λάμψη σε μέ. Ο Κύριος θα στείλει το φως του για μένα. Και ας μη αφήσει και πάυσει τον πόλεμο έως την ώρα του θανάτου και να μην σταματήσει να πολεμάει ο άνθρωπος μέχρι την ώρα του θανάτου. Και ας μη προδώσει αυτόν δια της ήτης της ψυχής αυτού ενώ όσο υπάρχει σε αυτόν πνοή. Να μην προδώσει τον αγώνα του, να μην προδώσει τον εαυτό του με την ήττα του όσο ζει, όσο έχει πνοή. Μπορεί να μετανοήσει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τελευταία στιγμή έδειξαν μεγάλη μετάνοια και σώθηκαν. Αλλά καν καθημέραν συντριβεί το σκάουτος ψυχής αυτού και πνιγώσει τα εμπορέματα των αρετών αυτού, αλλά αν κάθε μέρα το σκάφος του πάει να κλειδονιστεί και βυθιστεί το σκάφος του και τα εμπορεύματα βυθιστούν στον πάτο της θαλάσσης, ας μη πάυσει περιποιούμενος αυτό και φροντίζουν και δανειζόμενος εν ταυτό και μεταβαίνουν εις άλλα πλοία, να μην σταματήσει να προσπαθεί να πάει και σε άλλα πλοία, να μην ματαιώσει το ταξίδι του και ταξιδεύουν δια της ελπίδος έως ότου ο Κύριος είδη τον αγώνα αυτού και σπλαχνιζόμενος των συντριμών αυτού να κάνει τον αγώνα του μέχρι να τον δει ο Κύριος, να τον λυπηθεί, να δει ότι αγωνίζεται και εξαποστείλει σε αυτόν το έλεος αυτού και του στείλει το έλεος του και δώσει σε αυτόν δυνατάς κινήσεις ή να υπομείνει τα καυστικά βέλη του εχθρού και του δώσει δηλαδή ικμάδα εκεί που είναι απελπισμένος να πολεμήσει, να υπομείνει τα φαρμακερά καυστικά βέλη του εχθρού. Και όταν ούτω λάβει παρά Θεού σοφία και όταν αποκτήσει σοφία από το Θεό, τότε αυτός υπάρχει σοφός άρρωστος. Όσοι δεν απέκοψαν την ελπίδα αυτού, τότε είναι άρρωστος, αλλά είναι σοφός που δεν έχει διακόψει την ελπίδα του εις το Θεό. Κάλλιον είναι να κατακριθώμεν δια μερικά πράγματα και όχι δια απαραίτητα συνόλου. Είναι προτιμότερο να κατακριθούμε γιατί δεν αντιμετωπίσαμε σωστά, δεν αγωνιστήκαμε σωστά απέναντι σε κάποια πράγματα, παρά να παραιτηθούμε εντελώς. Ποτέ δεν πρέπει να τα παρατάει ο άνθρωπος. Δια τούτο και ο Αββάς Μαρτινιανός παραθαρρύνει και νουθωτεί ημάς να μην ραθυμίσουμε και δηλιάσουμε στο πλήθος των αγώνων. Γι' αυτό και ο Αββάς Μαρτινιανός μας προτρέπει να μην σταματήσουμε τους αγώνους, το πλήθος των αγώνων, ούτε να σταματήσουμε τους διαφόρους τρόπους του πολέμου και να μείνουμε στη συνέχεια του δρόμου του αγώνος προς την αρετή και μην στραφόμενοι στα οπίσω και παραδώσουμε εις τον εχθρόν την καθημόν νίκην δι' ενός αισχρού έργου και παραδώσουμε στον εχθρό τη νίκη απέναντί μας με ένα αισχρό έργο. Γιατί ο γέρος αυτός ο Μακάριος, ο γέροντος Μαρτινιανός Σαν φιλόστροφος πατέρας τα λέει αυτά, γιατί ο ίδιος είχε σωστό αγώνα με τα εφταξίες, λέγεται αυτά. Δεν βρισκόταν σε ακαταστασία, αλλά ήταν σε καλή πνευματική κατάσταση, αλλά τα λέει για να μας ενθαρρύνει. Τέκνα, εάν υπάρχει αληθινή αγωνιστέ, καταγινόμενη στην αρτήν και επιμελήστε τη σωτηρία τη σωτηρία της μετέρας ψυχής, θελήσετε να παραστήσετε το νου ημών καθαρών εις τον Χριστόν. Αν είστε αληθινοί αγωνιστές και προσπαθείτε για την αρετή και φροντίζετε την ψυχή σας, να θελήσετε να παραστήσετε την ψυχή σας καθαρά το νου ημών καθαρών εις τον Χριστόν. Να εργαστείτε την πράξη εκείνη ή της υπάρχει ευάρωσος σε Αυτόν, ότι αρέσει στο Θεό. Διότι πρέπει εξάπαντος, οπωσδήποτε, να αναλάβετε για την αγάπη του Χριστού πάντα πόλεμον. Αποφασισμένοι για την αγάπη του Χριστού να κάνουμε κάθε πόλεμο, διαγυρώμενον υπό των παθών της φύσεως, που ξυπνάει, ξεκινάει από τα πάθη της φύσεως και εκ της αντιστάσεως του κόσμου τούτου και από την αντίσταση που φέρνει ο κόσμος αυτός, το κοσμικό φρόνημα, και εκ των συνεχών κακιών των δαιμόνων και των μηχανημάτων και από την κακία του διαβόλου που είναι συνεχής, αντισόβητη και εφευρίσκει διάφορους τρόπους ο διάβολος. Αυτά είναι τα μηχανήματα. Μη φοβηθείτε το συνεχές και επίμονο και σφοδρόν του πολέμου, μη δεν διστάσετε δια τη διάρκεια του αγώνος. Μη φοβηθείτε, λέει, αν ο πόλεμος είναι σφοδρός, και μη φοβηθείτε αν έχει διάρκεια, κρατάει δηλαδή ο πόλεμος των δαιμόνων. Μη αποκάμετε τρομάζοντες εκ των στρατευμάτων του εχθρού, μη δε πέστε στο λάκκο της απληψίας. Να μην αποκάμετε και πείτε πώς θα βγάλω πέρα εγώ με τόσους δαιμόνους, τόσα δαιμόνια. Να μην πέσετε στο λάκκο της απελπισίας. Εάν δεν τυχόν συμβεί να σκοντάψετε προς καιρόν και να αμαρτήσετε και πάθει θέτει εις τούτο το μέγα πόλεμον και κατά πρόσωπον εάν χτυπηθείτε και πληγωθείτε, αν όμως συμβαίνει σε αυτό τον πόλεμο να πάθετε κάτι, να πληγωθείτε στο πρόσωπο, κατά πρόσωπον, όχι απλά από πίσω έτσι να σας πάρει ξόφαλτσα ένα βέλος του εχθρού, αλλά πληγωθείτε κατά πρόσωπον, ας μη εμποδίσει ποσός τούτο το καλό ημών σκοπών. Να μη σας εμποδίσει σε τίποτε από το καλό σκοπό που έχετε. Μάλλον δε επιμείνατε εις ταύτην καλήν εργασία, την οποία προετοιμήσατε και αποκτήσατε τούτο το επιθυμητόν και επενωτών έργων. Αλλά περισσότερο να, άμα συμβεί να φάτε καμία κατά πρόσωπο, εσείς να επιμείνετε περισσότερο και να προσπαθήσετε περισσότερο. Και το εξηγεί, λέγω δε, το να φανείτε εις τούτον τον πόλεμο σταθερή. Να φανείτε σταθερή στον πόλεμο αυτό και αμετακίνητη. Και αμετακίνητη και βεβαμένη δια του αίματος των πληγών ημών. Και να σας βάψει το σώμα σας το αίμα από τις δικές σας πληγές. Και μη πάψετε παντελώς τη μετά των αντιδίκων ημών δαιμόνων παλέστρα. Και μη σταματήσετε ποτέ να παλεύετε ενάντια στους αντίδικους δαίμονες. Αυτή είναι η συμβουλή του μεγάλου γέροντος Μαρτινιανού, μας τον είπε παραπάνω, κατά τις οποίες δεν πρέπει εμείς να χαυνώνεστε και να μελείτε. Και δεν πρέπει δηλαδή να τεμπελιάζετε και να μελείτε. Αλίμονο στο μοναχόν εκείνο όσοι φαίνεται ψεύστης εις τας υποσχέσεις αυτού. Αλίμονο στο μοναχό που αποδεικνύεται ότι λέει ψέματα στις υποσχέσεις που έδωσε για να κάνει τον πνευματικό του αγώνα. Και πατών την ιδίαν αυτού συνείδηση και καταπατάει τη συνείδησή του, απλώνει και δίδει τη χείρα αυτού στο διάβολο, το τότε δίνει το χέρι στο διάβολο, ώστις υπερηφάνος θέλει επέλθει κατά αυτού διά την ως μικρού μεγάλου αμαρτήματος, ο οποίος με πολύ θάρρος, αφού του δίνουμε και εμείς το δικαίωμα, θα έρθει και θα μας μπρόξει να μας οδηγεί σε ένα μικρό ή μεγάλο αμάρτημα. Αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου. Να βάζει διαβολές, να βάζει τρικλοποδιές στον άνθρωπο, ώστε να μην δύναται πλέον να σταθεί κατά πρόσωπο των εχθρών αυτού εκ του διερηγμένου μέρους της ψυχής. Και τον διαλύει έτσι τον άνθρωπο, ψυχικά διαλύεται για να μην μπορεί να σταθεί όρθιος. Και με ποιον πρόσωπο άραγε θέλει απαντήσει τον κριτήν, αν είναι αυτό και λίγο σημερινό. Και με τι πρόσωπο θα συναντήσει τον κριτή, όταν οι φίλοι και οι συνάδελφοι αυτού και καθαρμένοι απαντήσουν συναλλήλους, όταν οι φίλοι του, οι συνάδελφοί του, οι συναγωνιστές του θα συναντήσουν ένας τον άλλον, εκ των οποίων απεχωρίστηκε και περιπάτησε το δρόμο της απολίας, και αυτός είχε όμως, ενώ ήταν στον ίδιο δρόμο με τους φίλους του, αποχωρίστηκε και πήρε το δρόμο της απολίας και εξέπεσε από τις προς τον Θεό παρησίες των Αγίων, και εξέπεσε από το δρόμο που οδηγούσε στην παρησία, στο θάρρος ενώπιον του Θεού, και από τις προσευχής εξέπεσε από την προσευχή ή της ανέρχεται από καθαράν καρδία. Προσευχή που βγαίνει από μια καρδιά καθαρή και υψούται εις του ουρανών και διαπερά της αγγελικής τάξης. Και ανεβαίνει αυτή η προσευχή καθαρά στον ουρανό από την καρδία του ανθρώπου και οδηγείται, φτάνει μέχρι τις αγγελικές τάξεις, τα τάγματα του Αγγέλου, χωρίς να εμποδίζεται, δεν εμποδίζεται με τίποτε, και επιτυχάνει της αιτήσεως αυτής. Από την καθαρά προσευχή, θερμή προσευχή, ο άνθρωπος επιτυγχάνει αυτά που ζητάει και επιστρέφει πάλι με τα χαράς προς το εκπέμψαν αυτήν στόμα και γυρνάει πίσω στο στόμα που προσεύχεται τόσο θερμά και καθαρά. Το δε φοβερότερο είναι, καθώς αυτός εντάφθα απεχώρησε εαυτόν από τους εναρέτους αυτού αδελφούς. Το φοβερό είναι αυτό, το είδαμε σήμερα στο σημερινό Ευαγγέλιο. Αφού αυτός χώρισε, απομακρύνθηκε από τους εναρήτους αδελφούς, τους αγωνιστές δηλαδή, ούτω θέλει αποχωρήσει αυτόν ο Χριστός από αυτούς εκείνη την ημέρα. Τότε ο Θεός θα τον χωρίσει από αυτούς, από τους αδελφούς, την ημέρα εκείνη. Καθήν η φωτεινή νεφέλη φέρει από αυτής τα λαμπρισμένα αυτών σώματα. Τότε ένα σύννεφο φωτεινό θα φέρει τα λαμπρά σώματά τους παρόντα και εισάγει αυτά εις τα ουρανίους τύρες και θα τα οδηγήσει στις ουράνιες πύλες. Δια τούτο οι ασεβείς δεν θέλουσε να αναστηθεί στην κρίση. Γι' αυτό και οι ασεβείς δεν θα έχουν την ίδια μοίρα με τους ευσεβείς, διότι από εντεύθενε πράξη αυτών κατεκρίθησαν, διότι από αυτήν τη ζωή οι πράξεις τους έχουν κατακριθεί. Ουδέ οι αμαρτωλοί θέλουν συνευρεθεί στη βουλή των δικαίων, ούτε και οι αμαρτωλοί θα βρεθούν ανάμεσα στους δικαίους εν τη ημέρα της εκ νεκρών Αναστάσεως. Την ημέρα της Αναστάσεως εκ νεκρών. Είδατε, μας μίλησε για τη μετάνοια, για τον αγώνα. Ήταν πάντως ενθαρρυντικά, διότι σου λέει ούτως ή άλλως, ό,τι και να συμβεί, μη σταματάς τον αγώνα σου. Να αγωνίζεσαι μέχρι τέλους. Να μη σταματάς ποτέ και να φροντίσεις να βρίσκεσαι στην ομάδα των δικαίων ανθρώπων, των Αγίων, για να μην γίνεις παιχνιδάκι στα χέρια του δαίμονα. Τον Πατέρα προσκυνή. Και τον Υιό δοξολογήσομεν και το Πανάγιο νόμο πνεύμα πάντες ανησόμεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντα σήμας. Ευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας.